Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Єзус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам!» І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Єзус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мене Отец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, на кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Єзус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Єзус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае, дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой, і не будь няверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Єзус кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму, што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Єзус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Єзус ёсць Месія, Сын Божы, і каб, веруючы, вы мелі жыццё ў імя Ягонае. Гэта слова Пана.
Хвала табе, Хрысце.
Сёння адзначаем свята ці ўрачыстасць міласэрнасці Божай. І гэты ўрывак, каторы мы сёння чуем пра так званага Тамаша нявернага ці Фаму нявернага, на самой справе ён заўсёды кожную другую нядзелю велікодную чытаецца. І гэты ўрывак гаворыць пра міласэрнасць Божую, і тут аж шмат ёсць нюансаў, у чым Бог праяўляе міласць да нас. Но першы момант, на што звяртаем увагу, это тое, што Єзус прыходзіць праз зачыненыя дзверы, становіцца пасярэдзіне. І прычым бачым, што сёння ў Евангелі двойчы паўтараецца гэты момант. Єзус прыходзіць у першы дзень нядзелі, калі ён уваскрос, то есть у гэты дзень, калі ўсё адбылося, і праз тыдзень, калі Тамаш далучаецца да групы апосталаў, Єзус паўтарае гэты самы жэст. Ён праходзіць праз зачыненыя дзверы, становіцца пасярэдзіне, і першыя словы, каторыя кажа, кажа: «Мір вам, супакой вам». І ўсё гэты момант вельмі важны, варты ўвагі. Да? Чаму гэты нюанс з зачыненымі дзвярмі сведчыць пра міласэрнасць Божую? Дзверы зачынялі апосталы таму, што баяліся габрэяў, таму, што баяліся пераследу. І можна нават лёгка ўявіць гэтую карціну, калі як людзі баяцца злодзея, што вот злодзей увойдзе ў хату. Да, вот можна ўявіць, што ты сядзіш у гэтай хаце і глядзіш на гэтыя дзверы, каб сюды нехта не ўламіўся. Нешта падобнае адбываецца з апосталамі. Яны зачыняюць дзверы, вось, і там ціхонька сядзяць, толькі спадзяючыся па міласці Божай, што праз гэтыя дзверы ніхто не ўломіцца, ну, каб з імі там з усімі не разабрацца. Вось. І можам гэта ўявіць, як апостолы глядзяць на гэтыя дзверы. І Господь праходзіць праз дзверы, становіцца пасярэдзіне, для таго, каб вучні перасталі глядзець на дзверы, каб урэшце змянілі свой позірк. І вось гэты нюанс, здавалася б, такі дробны, а на самой справе мае агромнае значэнне. Чаму? Напэўна, гэта ўжо і вядомы факты. Многія псіхолагі пра гэта скажуць, што чалавек, каторы жыве у бедах у нейкіх і яго накрываюць розныя эмоцыі, з каторымі чалавек не спраўляецца, напрыклад, страхі людскія, альбо расчаравання, альбо боль, альбо злоба нейкая, злосць нейкая. І часта, калі мы з гэтымі эмоцыямі не спраўляемся, то пагалоўна псіхолагі будуць казаць, што трэба навучыцца пераключацца. Гэта значыць знайсці сабе такі занятак, каб не думаць пра свае беды, не пра тое, што там страшна і што балюча, а каб нечым заняцца. І таму, хто маладзейшы займаецца спортам, і гэта вельмі, вельмі разумна і мудра, нехта фізічнай працай пачынае займацца, і таксама ты не можаш думаць пра беды, бо ты ўжо нечым заняты, ты фізічна працуеш, да? Альбо ну, нейкую іншую рэч знайсці, которая табе з такой самай інтэнсіўнасцю будзе паглынаць твае думкі, твае эмоцыі, вот, каб навучыцца проста пераключыцца. І гэта мае агромнае-агромнае значэнне. І чалавек, каторы не ўмее так вот пераключацца, пастаянна вот глядзіць і разважае і думае пра свае беды, і ў выніку гэтыя беды і так не вырашае, а нервы свае пастаянна падкармлівае, пастаянна думае, пастаянна разважае ўвесь час. І такім чынам, як бы вось гэтыя эмоцыі ці гэтыя нашыя перажыванні пастаянна падкармліваюцца, да. І гэта утапійна, таму што так праблемы не вырашаюцца. Зрэшты, добра для нас ўжо вядомая методыка у тых ва ўсіх бедах, у которых мы жывём там апошні год, і з такой палітычна-грамадскай сітуацыяй у краіне, і з хваробамі з нашымі, многія людзі проста перастаюць глядзець навіны. Як бы вядома, што гэта нейкая крайнасць, таму што нешта там трэба трошку ведаць, што адбываецца. Але ад таго, што мы ўсе нюансы будзем ведаць, да, нам ад гэтага лягчэй не станецца. А таго, што мы там судорожна будзем глядзець і лічыць, колькі чалавек памёрла, напрыклад, да, ці што там дзеецца, ад гэтага мы здаравейшымі не будзем. І медыцына таксама не падымецца на вышэйшы ўзровень. І таму гэта мудра, што недзе больш-менш ты разумееш, што адбываецца, недзе там трошку чуеш, але ўжо ва ўсіх гэтых нюансах сядзець і капацца не трэба, таму што гэта не дапамагае, скарэй толькі нам перашкаджае жыць. І тады трэба вучыцца пераключацца, да. Ну, вось это так па ідэі мы функцыянуем у жыцці. Хрыстос нешта падобнае сёння робіць у сённяшнім урыўку Евангелія. Ён становіцца пасярэдзіне, каб урэшце перасталі глядзець на гэтыя дзверы. Каб урэшце забыліся пра тых габрэяў, которыя ззаду там стаяць за тымі дзвярмі, можа нешта зробіць там, да. І праблемы не вырашыліся, само сабой. Але Хрыстос становіцца пасярэдзіне, каб урэшце перасталі падпарадковацца сваім страхам, да, каб глянулі на яго. І цікава, я некалькі разоў чуў такую гісторыю людзей, такіх веруючых, вадзімых духам святым, которые, трапляючы ў розныя беды, і ніяк не маглі гэта вырашыць. І Господь ім некалькі разоў вот так вот і вучыў, і паказываў, глядзі далей. Як бы на гэтым свет не сканчваецца, на тваіх бедах свет не сканчваецца, глядзі далей. Глядзі ў далечыню, альбо падымай галаву, так вобразна кажучы, да? Вот як это вучыцца глядзець далей, альбо падымаць галаву. Это думаць пра тое, што між іншым, да, думаць пра тое, што ёсць царства Божае. Думаць пра тое, што маё жыццё сапраўды не толькі звязана з гэтымі бедамі, што ёсць Господь, каторы чакае, каторы рыхтуе пір у сваім царстве, каторы любіць, который для мяне вялікія рэчы падрыхтаваў. Вот думаць пра гэта, марыць пра царства Божае. Мы нават не ведаем, што там нас чакае, да, але вот думаць пра гэта, думаць, марыць. Я зразумеў некалі такую рэч, што людзям няверуючым на самой справе часта дзіка-дзіка страшна, і яны не могуць са сваіх бедаў вылазіць, таму што яны ім няма куды глядзець у далечыню. У іх надзеі няма. Напрыклад, людзі, каторыя вот элементарныя трагедыі ў сям'і, калі сем'і, напрыклад, распадаюцца, да, там ці мужык адышоў там некуды, як правіла, да, ці там і так ці ў запоях там, ці яшчэ там што, да, і сем'і распадаюцца, і часта такая жанчына, которая так моцна спадзявалася на свайго мужа, ну ўсё, яна расчараваная, ёй няма на што ўжо болей глядзець. Таму што яна вот усю сваю надзею складала ў мужа. Веруючая па ідэі павінна па-іншаму. Веруючая па ідэі павінна разумець, што нават калі адна там і муж там такі ці сякі адышоў, напрыклад, яна ўсё адно глядзіць, што Господь мяне не пакінуў. Няверуючая, яна не думае так, да, то есть для яе ўжо ўсё, і канец свету часта, да, бо яна вот усю сваю надзею склала на гэтага чалавека. А веруючая, она будет себе змушаць думаць, это Господь мяне не пакінуў. І ў гэтым жыцці не пакінуў, ёсць царства Божае, да, і чакаюць мяне лепшыя рэчы, да, нягледзячы на ўсе беды, которые перажыла. Вот это вот азначае глядзець у далечыню, да, глядзець вышэй, да, альбо глядзець, паставіць Хрыста ў цэнтры, да, каб вот зразумець, што, што не толькі мой быт вакол мяне, да, толькі навучыцца глядзець на Хрыста, каторы ёсць у маім жыцці. І, канешне, нам, ну, гэтаму трэба вучыцца. Это просто так не прыходзіць. І ва ўсіх гэтых і бедах, з каторымі мы сапраўды сутракаемся, і тых грамадска-палітычных, і ўсё, што дзеецца ў краіне, ў народзе, і з гэтымі хваробамі, калі не навучыцца от ставіць Хрыста ў цэнтры і глядзець на яго з надзеяй, да, ну, тады выхаду няма. Тады вот ўсё прааналізаваць добра, што вакол нас адбываецца, і тут сапраўды няма ўжо жыцця. Ужо надо жывымі класціся ў труну, бо тут няма жыцця. Таму это мае агромнае значэнне. І паглядзіце, што сёння робіць Хрыстос. Ён прыходзіць і сам становіцца. Ён ведае, што апосталы не могуць так зрабіць. Вот глядзець з надзеяй, там, да. Яны яшчэ не навучыліся гэтаму. І таму ён прыходзіць нечакана праз зачыненыя дзверы і становіцца пасярэдзіне. У нейкім сэнсе, вось гэтым дзіўным жэстам, Гасподь аздараўляе чалавека. Да. У гэтым ёсць міласць Божая. Вот, і казаў, што гэты ўрывак ён паказвае пра міласэрнасць Божую. У чым міласць Божая? У тым, калі чалавек не спраўляецца, Гасподь можа прыйсці і ўсё паставіць на свае месцы. Я часам чуў такія аздараўленні, такія духоўныя, ўнутраныя аздараўленні, людзей, которые мелі агромныя праблемы ў сваім жыцці. Яны змагаліся, як маглі з гэтымі праблемамі. Такія там і раны дзяцінства, і раны маладосці, і нейкія беды, которые назбіраліся за годы, которые ўжо не могуць ніяк вырашыцца. І назад ты не можаш адвярнуць сваю гісторыю, там, да, бо ўжо час пройдзены. Вот. І гэтых ранаў поўна. Вот, а Господь прыходзіць у адзін момант раз і можа вот так вот раз і аздаравіць. Да, в гэтым, канешне, вялікая міласць Божая. Другі момант, на што варта звярнуць увагу, гэта тое, што Господь дае, Ісус Хрыстус дае ўладу адпускаць грахі. Часам людзі ну, гаворыць, што ну, навошта мне там ісці ксяндзу спавядацца, калі і так Бога папрашу і Бог мне прабачыць. Да? Ёсць такая тэма пакаяння. Это немалаважная тэма. Чалавек перш за ўсё павінен каяцца. Да, вот этот першы крок. Да. І, ну, і Господь, напэўна, гэта чуе, калі адбываецца пакаянне. Да. І часам можа так быць. Я так думаю, што чалавек можа паміраць і без споведзі, але ён усім сэрцам там прызваў міласць Божую, да, і не нам там быць суддзёю. Да. Што за там чалавекам будзе? Магчыма, Господь яго ў царства Божае завядзе. То есть я веру в то, что милость Божия такая великая. Але разом с тем. Вот этот текст, который мы сегодня чуем, его треба вельми уважливо почуть. Саправды почуть и вдуматься. Что Иисус дае уладу отпускать грехи. Милость Божия, и она великая, да, и Господь любого человека уратовать может, коли той до его звернется. Але все ж таки, Иисус не выпадково дае уладу отпускать грехи. Это значит, что звычайные апостолы, простые люди, могут отпустить грехи, могут не отпустить. Это связано с конкретной уладой. Да. И на это треба звернуть увагу, потому что для нечего Господь это робит. Значит, может не все так просто, что вот усе мы вот так вот, вот взяли вот так вот и так перед Богом у молитве покаялись и все прошло. Значит, для нечего Господь это робит, значит, это мае значение, да, что вот нехто отрымливает уладу отпускать грехи. І на самой справе, вось гэты тэкст, ён з'яўляецца для нас асновай сакраменту споведзі. Вось гэты тэкст. Улада дадзена адпускаць грахі. Часам людзі кажуць, што вот, ну на што мне там спавядацца, Бог мне і так прабачыць. Вот, а ты ўпэўнены, што прабачыць, да, вот, ну ў сэнсе, што ёсць момант такі, што грэх не адпускаецца, калі няма, напрыклад, пакаяння. Я помню, як аднойчы до мяне прыйшоў мужчына і кажу, там расказвае пра свае беды, там ён не мог вырашыцца, у яго там любімая жанчына паявілася, ён не ведае, ці жонкай аставацца, ці да яе адыходзіць, да. Я кажу яму, ну перш за ўсё табе трэба пакаяцца. Ты з жонкай там шлюбаваны, не шлюбаваны і так далі, это вернасць павінна быць і так далі. Перш за ўсё пакаяцца, што ты запутаўся ў гэтыя грахі ў лес. Ён быў праваслаўны, ён мне кажа, а я пакаяўся. Я кажу, як пакаяўся? Ну толькі што. Кажа, от першым да вас прыйсці, я быў у царкве і пакаяўся, да, от памаліўся, пакаяўся. Я кажу, ерунда. Як ты пакаяўся, калі ты яшчэ сваіх тэмаў не вырашыў? Як ты пакаяўся, калі ты праз 10 хвілін прыходзіш да мяне і яшчэ не ведаеш нават, ці да любоўніцы ісці, ці да жонкі? Гэта значыць, што пакаяння няма. Ты сабе надумаў, што ты пакаяўся, ну цябе пакаяння няма і блізка нават. Да, і грэх твой не адпушчаны. Ну, таму этот момент вельмі, вельмі важны. Да? То есть Христос дае ўладу адпускаць грахі. І трэці момант, на што трэба звернуць увагу ў гэтым тэксце. Вось гэтыя знакамітыя словы Христа, калі ён кажа «шчаслівы, хто не верыў і не бачыў, а паверылі». Многія з нас, і я таксама не выключэнне, да? Нам па-чалавечы ўсё хочацца праверыць, да. Вот ўсё, каб не сумнявацца, каб барані Бог не спатыкнуцца там недзе, нам ўсё хочацца праверыць. А заўважце, што далёка так не ёсць. Далёка не ёсць так, што ўсе рэчы правераныя. Мы па жыцці вельмі многія рэчы прымаем менавіта па веры. Іх нельга, ну, праверыць так вот матэматычна, ці там фізічна, хімічна. Мы многія рэчы прымаем па веры. Напрыклад, ідём да таго самага доктара і выпісваюць нам лекі, да? Ты ўпэўнены, што ён той правільныя лекі выпісвае? А калі купляем лекі у аптэках, да, мы ўпэўнены, што гэтыя таблеткі кладуць тое, што туды трэба пакласці? Мы многія рэчы прымаем па веры. Нам сусед навіну прынясе нейкую, кажа там, ці чуў там той і той памёр, да, і ты такі, ой, да, памёр. Такі, адкуль ты ўпэўнены, што сусед не надурыў цябе? І такіх рэчаў поўна, мы проста пра гэта не думаем, да. Што мы ўвогуле ў гэтым жыцці, у многіх рэчах мы жывём па веры. Проста мы не задумваемся пра гэта, да. Мы жывём па веры. І вера з'яўляецца асновай людскіх адносінаў. Уявіце сабе сям'ю, дзе, напрыклад, муж не давярае жонкі, да. Часта это ў сем'ях паталагічных, дзе алкагалізм ёсць, да. Дзе муж грошы можа прапіць, жонка баіцца яму даверыць гэтыя грошы, баіцца, калі ён выходзіць з дому, баіцца, калі ён вяртаецца, да, ну і даверы няма. Ну ясна, што неяк там худа-бедна людзі перажывуць, да, і там і в паталагічных сем'ях людзі там дажывуць там неяк там да старасці. Ну але жыцця там асоба няма, і там мучэнні цэлыя. Там, дзе ёсць жыццё, там, дзе ёсць нармальныя людскія адносіны, там ёсць давер. Там дзеці давяраюць бацькам, бацькі давяраюць дзецям, муж жонкі, жонка мужу. Калі сябры, сяброўскія адносіны, яны будуюцца толькі на даверы. Калі ты не можаш давяраць чалавеку, ён не можа быць тваім сябрам. Гэта элементарна. І таму нічога дзіўнага, што Бог нас выхоўвае менавіта даверы. Каб мы навучыліся яму давяраць. І гэта не проста працэс, гэта вельмі доўгі працэс. Бог проста выхоўвае. Тое, што мы сталіся веруючымі таму, што паверылі, што Бог ёсць недзе там, гэта адна справа. А другая справа навучыцца яму давяраць. Гэта не адбываецца за адзін раз. Гэта не адбываецца за таго, што ты раз памаліўся, ці пахрысціўся, ці на імшу прыйшоў. Гэта доўгі, доўгі працэс. І часам Бог па міласці сваёй дапускае нас у беды нават, уводзіць нас, каб мы ў сваіх бедах вучыліся яму давяраць. Бо інакш мы не навучымся давяраць. І таму ў Біблії так шмат, асабліва ў Євангелі, гучыць гэтая тэма, дзе Христос патрабуе веры. Ад веры залежыць аздараўлення, ад веры залежыць цуды, ад веры залежыць, ці пойдзем у Царства Божае. Апостол Павел кажа, што Абрагам апраўдаўся верай, а не сваімі ўчынкамі. Ён паверыў Богу, каторы прызваў яго. Вось, і ад веры сапраўды вельмі шмат залежыць. І Бог выхоўвае ў нас веру. Паэтому як бы па-чалавечы і хочацца мець сімпатыі да Тамаша такога, да, таму што ён адэкватна думае, да, кажа, я хачу праверыць. Ці сапраўды это быў Христос, я хочу праверыць, хочу дакрануцца да яго. Это нормальнае чалавечае мышленне. І Господь па міласці сваёй дазваляе это зрабіць. Он прыходзіць спецыяльна да гэтага Тамаша, да, дакраніся да маіх ран, дакраніся да мяне, праяўляе міласць да яго. Але ўсё-такі Ісус кажа: «Благаслаўлёныя тыя, хто ўсё-такі верыць». Благаслаўлёныя тыя, хто навучыўся рызыкаваць. А вера это заўсёды рызыка. Ну, але такія павінны быць нашы адносіны з Господам. Да. І Господь да гэтых адносінаў нас запрашае. Амен.